Croeso i riadrau Pontarfynach a Crochan y Diafol. Gryndewch wrth i mi sôn am hanes a daearyddiaeth yr ardal hon. Sylwch ar y modd mae'r dair bont o'ch blaen wedi hi adeiladu un ar ben y llall. Adeiladwyd y bont weilod yn gyntaf tua'r unfed ganrif ar ddeg. Fe'i ddefnyddwyd gan deithwyr troed er mwyn iddynt groesi'r ceinant dwfn yn ddiogel a chyflym. Adeiladwyd yr ail bont canrifoedd yn ddiweddarach, y 1708, er mwyn galluogi i geffilau a cherti deithio ar ei thraws. Erbyn 1901, roedd angen pont gryfach a lletach unwaith eto ac adeiladwyd y bont uchaf er mwyn ymateb a gofynion i'n traffig cyfoes. Yr afon islaw yw'r afon mynach. Bu mynachod yn croesi'r bont weilod ar ei taith rhwng Eglwys Llanbadarn, ger Aberystwyth, ac abati ystryd fflir, ger Pont Rhydfendigaid. Roedd ystryd fflir yn ganolbwynt bwysig i ddiwylliant Cymru yn y canol oesoedd, ac yn gilfan pellenig i'r mynachod gwyn ymarfer i crefydd. Canlyniad miloedd o flynyddoedd o erdiad yw'r ceibwll neu'r crochan a welir islaw i'r dair bont. Wedi'r pwll mae'r afon yn dysgu'n 400 troedfedd dros rhaid yr ysblennydd cyn iddi ymuno ar afon rheidol. Cyn i'r grid genedlaethol ddarparu trydan i'r ardal, troed ychydig o lif yr afon i lawr pibau haiern i bweru gynllun trydan hydro cynnar. Bydde hyn yn cynhyrchu trydan ar gyfer gwesti'r Hafod Arms ym Mhontarfynach. Mae'r afon rheidol, y gwy a'r hafryn, yr afon hiraf ym Mhrydain, yn tarddu ar Bymlymon, rhyw 5 milltir i ffwrdd. Bymlymon yw mynydd uchaf y canolbarth. Wedi iddi lifo drwy Bontarfynach, mae'r afon rheidol yn llifo i'r môr yn Aberystwyth trwy ddyffryn ffurf i-bedol Cwm Rheidol a ffurfiwyd 10,000 o flynyddoedd yn ôl yn oes a rhyw diwethaf. Efallai nad oeddech wedi sylweddoli eich bod yng nghanol safle gwyddonol arbennig, ardal o harddwch naturiol eithriadol a gwarchodle natur cenedlaethol. Mae rhai o goed a phlanhigion yr ardal yn eithriadol o bryn. Y mwyaf gweladwy o rain yw'r coed derw digoes sy'n gorchuddio llethrau ar ceinant. Mae'r coed hyn yn wahanol iawn i'r dderwen Saesneg gyffredin oherwydd bod y dderwen digoes yn llai a does dim coesau i'r mes. Canrif yn ôl roedd yna lawer o'r coed hyn yn y canolbarth, ond erbyn heddiw mae fforestydd o goed pinwydd estron wedi cymryd lle ein coedwigoedd derw brodorol. Mae'r ceinant hefyd yn darparu hafan ar gyfer amryw o fysoglau, rhedyn a chen y coed, heb iddynt gael eu porri gan anifeiliaid. Mae'r diwydiant mwyn gloddio plwm, copor ac arian wedi cael effaith gryf ar Bontarfynach a phentrefi ardal, megas Cwm Ystwyth, Ysbyty Ystwyth a Pont Rhydfendigaid. Gwelwyd twf aruthrol ym mhoblogaeth yr ardal, yn enwedig rhwng 1750 a chanol a pedwerydd ganrif ar bymtheg, pan oedd y diwydiant yn ei hanterth, wrth i ddynion, merched a hyd yn oed plant mewn fudo i weithio yn y mwyn gloddiau. Roedd hyn yn hwb i economi yr ardal ac adeiladwyd tai, ysgolion a chapeli, gan greu pentrefi a chymunedau mwy. Heddiw, gwelwn adfeilion a thomenu cerig y diwydiant ar hyd a lled yr ardal. Agorwyd y rheilffordd ager rhwng Pontarfynach ac Aberystwyth ym 1902. Er mwyn cludo mwyn a nwyddau ar gyfer y mwyn gloddiau. Arferau gario pren a theithwyr hefyd. Roedd yn boblogaidd iawn a thwristiaid dechrau'r ganrif er mwyn cyrraedd Pontarfynach, ac mae'n parhau yn boblogaidd heddiw. Efallai eich bod wedi sylwi ar y derin ysglyfaethus mawr yn hedfan ewch eich pen ers eich i gyrraedd yn yr ardal. Naill ar bwda'r gynffon dain yw e, neu'r barcud coch ysbrenydd a'i gynffon ffyrchog adnabyddus. Daeth y barcud coch yn bryn iawn ar ddechrau'r bedwerydd ganrif ar bymtheg pan ddygwyd ei hwyau a gwen wynwyd. Wedi iddynt ddyflannu o weddill Prydain, dim ond yn y mynyddoedd hyn oeddynt yn parhau i fyw. Dechreuwyd broses o gofnodi nythod a chywion a thagio'r oedolion, ac oherwydd hyn, nid yw'r adar dan fygythiad rhagor ac mae ei niferoedd yn cynyddu. Da iawn chi am droi'r bwlyn am gymaint o amser. Gobeithio fe'ch bod wedi dysgu rhywbeth diddorol am yr ardal, eich bod yn deall rhywbeth yn rhagor am ein treftadaeth lleol. Mwynhewch gweddill eich taith.